vlastne robíš stupňov.
Mentálne otužovanie chceš. Presne donútiť ľudí robiť mentálneho Wim Hofa, a to znamená, že keď už našli tú odvahu ponoriť sa do tej ľadovej vody, čo keby našli odvahu skúsiť akože zarobiť peniaze iným spôsobom, ako sú naučení. Že ako namiesto presne tých granul, ktoré nájdú v tej miske každý večer, že čo keby si sami pohľadali niečo, čo si ulovia počas toho dňa. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zle peniaze, dobrý život. Aďa tu zase nie, je tu Juraj. Ahoj, Juraj.
Ahojte, ahoj.
A dnes, prekvapivo, napriek tomu, že tu Juraj a druhý Juraj, tak sa nebudeme baviť o peniazoch, ale budeme sa baviť o niečom zábavnejšom, budeme sa baviť o dobrom živote. A podľa mňa k dobrému životu patrí snaha ochraniť sa pred domestikáciou. Čo som to povedal, Juraj? Vysvetli, prosím ťa, že o čom sa budeme baviť.
Že... Ja to volám, že chceme byť vlk a nie čivava.
To je presne tak, presne tak. Ono, moja cesta k tomuto celému bola, že cez stravu. Že ja som sa celému tomu, že najprv v tej strave som tak nejak začal riešiť. Nefungovalo to, športoval som, imunitu som mal zlú, lebo som veľa športoval, jedol som hlúposti a tak nejak cez tú stravu som sa dostal akože nejakému že prístupu, že som sa začal ako opravovať snahou rozmýšľať, že na čo bolo to telo vyvinuté a čo by malo jesť. A to akože, potom sa to volalo, že paleo a neviem čo, ale potom mi prišlo, že ten istý princíp sa dá použiť aj na správanie, aj na život v spoločnosti a podobne. A začal som sa zamýšľať, že kde všade inde robíme iné veci, ako to telo akože bolo na to vyvinuté a nejak optimálne nastavené a kde všade to môže robiť problémy. A tam akože mi príde ten užitočný taký prístup, že farmár a lovec a zberač. Že to je akože to je moderný svet, to je ten farmár, že ešte stále ho žijeme, a lovec a zberač, to je ten akože svet, ktorý už nie je, ale v ktorom sme boli pomerne dlhé obdobie, ja neviem, 100 000 rokov a na ktoré akože sme adaptovaný a teraz nie len z hľadiska tela, toho, čo máme jesť, ale aj z hľadiska vzťahov, z hľadiska toho, čo nám robí dobre, nerobí dobre a podobne.
Stresu, a pohybu, a výdaja energie a tak ďalej. Mne sa, ako o tomto, keď sa s ľuďmi bavíme, tak veľa ľudí povie, že čo ty chceš, ako sa ona žiť 12 000 rokov minulosti a behať s nejakou paličkou a proste naháňať nejaké divoké zvieratá a proste, že teraz máš zubára a počítač a auto a že nechápu vlastne, že prečo vôbec riešime lovcov a zberačov a nie super komfortný moderný život. A pre mňa je veľmi zaujímavé, aj s tebou som sa o tom bavil, ale našiel som jedno číslo v knižke Jamesa Scotta Against the Grain, kde tvrdí, že lovci a zberači pracovali 10 až 20 hodín týždenne, to znamená, to je ekvivalent pracovného času v pracovné dni 2 až 4 hodiny denne. A to je ako keby prvý taký rozdiel, že brutálne vzrástla produktivita, že máme ako nástroje, že ako máme traktor, máme počítač, máme Excel a všetko si vieme naplánovať a proste produktivita nikdy nepracovalo tak málo ľudí v poľnohospodárstve ako teraz. A poľnohospodárstve alebo teda zháňanie obživy akýmkoľvek spôsobom. A aj napriek tomu chodíme 8 hodín denne do práce. Takže toto je akože jeden z aspektov, že nejako ja mám rád aj internet, aj svoj telefón, aj som rád teda, že nemusím nutne behať a loviť divú zver, ale môžem si ju niekde kúpiť. Ale toto je vlastne jeden taký príznak podľa mňa tej domestikácie.
My budeme tuto sa budeme doplňať, my sme sa predtým, než sme zapli nahrávanie, rozprávali, že o čom vlastne ideme rozprávať a my sa pozrieme na ten istý jav, ale ja budem to skôr ťahať do tých sportiackých telovo fyzických vecí a Juraj skôr ako na tú prácu, na tú produktivitu v tej spoločnosti. Ale to, čo vravíš, je naozaj zaujímavé, že ono už Keynes kedysi písal takú esej, teraz neviem, jak sa presne volala, a tam popisoval, že najväčší problém bude s voľným časom. Že čo s tou masou voľného času, to bolo pred 100 rokmi. A on vlastne sa najviac obával to, že ľudia nebudú mať čo robiť, lebo tá produktivita nám zoberie tú prácu, že budeme všetci bohatí a nebude do čoho pichnúť. A ja sa na tom smejem, lebo nie, akože teraz tí ľudia... Neviem, či niekto z vás má pocit, že má problém, že hlavný problém je, že čo s voľným časom. Ako väčšina ľudí je nabehnutých a má skôr pocit, že nestíha a nerobia menej, ako robili predtým, než sme mali tých robotov, tú automatizáciu, tie moderné technológie. A na pavianoch, používam pavianov, že oni, keď si pozrieš na tých, čo žijú ako v nejakom prirodzenom normálnom prostredí, ktoré nie je extrémne chudobné, tak oni naozaj tomu tej obžive, tej práci, čo by sme my nazvali prácou, venujú 2 až 4 hodiny denne a zvyšok je akože tak ako vtipkujú s ostatnými, robia koalície, robia blbosti. A keď sa pozrieš zrazu na toho človeka, tak on dere ako kôň, ako domestikovaný kôň. A teraz prečo to robí? Akože, že čo sa stalo? Kde sa stala chyba?
No, ja by som toto... Mňa vlastne táto téma práce začala zaujímať, keď som si prečítal jeden blog, kde autor toho blogu tvrdil, že ľudia síce chodia na 8 hodín denne do práce, ale to neznamená, že pracujú. A hovorí, že vlastne tí zamestnanci majú takú, teda povieme, že akí zamestnanci, samozrejme sú ľudia, ktorí 8 hodín denne naozaj pracujú. Ale také tie klasické kancelárske práce pri počítači sú často o tom, programátor, projektový manažer a tak ďalej, sú často o tom, že chodia do práce na 8 hodín denne, ale je vlastne také, možno až by som to nazval, spiknutie zamestnancov, aj keď nie každý vie, že je členom toho spiknutia, kedy vlastne... predstierajú väčšinu dňa prácu a keďže to robia všetci, tak si to nikto nevšimne. A ja som tak teda samozrejme blok, OK.
Za komunizmu sa hovorí, že my predstierajme, že pracujeme a oni predstierajú, že nás platia.
Hej. No a tak som si povedal, že OK, tak ako blok môže napísať ktokoľvek a ja teda do práce nechodím, tak nie som členom spiknutia, tak neviem, či je to pravda. A tak som si prečítal blog od firmy Rescue Time, ktorá robí taký software, ktorým si ľudia dobrovoľne nainštalujú a monitoruje, že čo robia, že či sú na Facebooku alebo bušia do toho Excelu. No tak som zaujímavé čísla. Priemerný produktívny čas na zariadení, teda nemeria to samozrejme, že či niekto ako... otvára listy alebo telefonuje, lebo je to nainštalované na pracovnom zariadení, na počítači. A tak priemerný produktívny čas na zariadení je 2 hodiny 48 minút. 21% pracovného času, teda kedy by mal byť človek v práci, je čistá zábava, správy a sociálne médiá. A to je teda tá svetlá stránka. Oproti tomu ale 40% ľudí používa tieto zariadenia po 10. večer. A 26% práce sa robí mimo pracovných hodín a väčšina ľudí pracuje počas 50% víkendových dní aj. A ešte teda také zaujímavé, že 40% času je multitasking s komunikačnými nástrojmi, čiže niečo mi pípne, odpíšem a to teda má... dosť fatálny dopad na produktivitu. No a teraz moja otázka je, že niekto chodí 8 hodín denne do práce, z toho, dajme tomu, tých 20% času sa tam naozaj zabáva, že si pozerá YouTube alebo počúva podcast.
Pozdravujeme.
Alebo četuje na sociálnych sieťach. A potom príde domov a ešte pracuje, lebo nestihol vlastne urobiť to, čo mal. Tak tu je teda otázka, že jednak neviem, že prečo by ľudia mali pracovať zrovna 8 hodín denne. Že keď je niekto produktívny, ak naozaj ten programátor za 2 hodiny 48 minút naprogramuje tak, že je šéf spokojný, tak prečo ako neprogramovať 2 hodiny až 48 minút a potom sa ísť prechádzať alebo robiť niečo iné namiesto pozerania YouTube. Čiže to je prvá otázka, ktorú som mal. A druhá otázka je, že prečo si to tak blbo naplánujeme, že sa v práci flákame a potom musíme pracovať cez víkend alebo keď sa vrátime z práce. To je možno trošku aj vyhýbanie sa životu. Možno nie každý má úplne dobrý život, tak doma sa niekedy, nemôže flákať. Tak,
niekedy je práca únikom, áno.
Tak pracuje. Vlastne podľa mňa toto je jeden z dôsledkov tej domestikácie, že sme si ako nastavili takýto režim, že tak ako psík si zvykol, že doma proste ráno a večer sú granule v miske a je tam voda a okolkej príde majiteľ a psíka vyvenčí, tak my sme si zvykli, že o 9:00 máme byť všetci v práci. Bez ohľadu na to, akú máme produktivitu. Hej, niekto robí za pokladňou a naozaj musí proste tých 8, možno aj 12 hodín pípať tie položky a akože nevyhne sa tomu, nemôže si sadnúť a pozerať si Facebook. Ale niekto teda má nejaký možno aj vyšší výdaj energie a proste sa nedá pracovať. Hej, ja si neviem predstaviť, že by som každý deň 8 hodín denne programoval.
To si ako, neviem predstaviť. Teda nie, že by som programoval, ale v tej kreatívnej... Knihu, v tej kreatívnej, ináč, písanie knihy je vlastne písanie programu pre mokrý počítač. že to je vlastne tiež tak. Programovanie, je akurát iný stroj to číta. A keď to funguje, tak to tiež ovplyvňuje ten stroj. Ale úplne rozumiem, čo vravíš. Ale dobre, čiže... Ja by som sa stiahol z toho fyzického, lebo som myslel, že aj to budeme čechrať, ale toto je dosť akože húdna a rozvetvená téma. Ale ešte tak meta by som sa na to pozrel, že to fyzické, že tá domestikácia akože v tom ako sa správame k svojmu telu. Ja som to popisoval v nedávnom akože newsletter, tam som popisoval, že my žijeme v tej modernej polievke pohodlia, kde nemáme hlad, kde sa neunavíme, kde spíme na úplne mekučkej posteli a napriek tomu zle spíme. A čiže aby sme znova zavádzali nejaké akože kontrolované akutné stresy a týmto telo akože opravovali. Ale toto, čo ty vravíš, to je tá spoločenská stránka tej domestikácie, to je to akože to moderné prostredie a že podľa mňa to naozaj začalo tou agrárnou revolúciou a že tých ľudí akože dáš do nejakej štruktúry, často je to hierarchická štruktúra, alebo aj v práci máte šéfa a vy ste podriadení, že šéf vedúci príde, povie toto správu a vy to spravíte a potom možno tu, ja neviem čo, 3 hodiny sa tvárite, že niečo robíte, nerobíte. Čiže podľa mňa to pochádza, kým tí lovci a zberači, každý to má pocit, že tam to muselo byť podobné, nie oni boli, akože často mali, že náčelníka alebo nejakú vedúcu postavu, ale tá vedúca postava sa menila od toho, že na čo je, že ten náčelník bol podmienený funkciou, že teraz niečo robíme a vieme, že tento jeden je ako najlepší, najsilnejší, neviem čo, tak o chvíľku budeme počúvať, ale potom sa tá hierarchia rozplynula a v iných funkciách to mohol byť kľudne niekto iný, čiže tam to bolo o mnoho fluidnejšie a naozaj akože to bolo rovnostárskejšie, ak to tak môžem povedať. Kým prišla tá farmárska revolúcia, že ste museli byť na jednom mieste, mali ste zasadené políčko, už sa hovorilo o bohovi, to je ten spoločný predok, že zrazu tam akože boli krásne štruktúry, štát vznikol a podobne. A v tom, akože podľa mňa v tom kontexte máme aj tú dnešnú prácu. Že každý, keď si predstaví prácu, tak si predstaví akože inštitúciu alebo zosobnenú v budove. Tam je nejaká hierarchia, že si pozrite orgány, gram, neviem čo, že tu začnem a tam skončím v 60-tich a budem strašne bohatý a mocný. A v rámci tej štruktúry akože ideme. No a Robin Hanson, to je akože jeden môj obľúbený fyzik, najprv bo potom bol ekonom, tak jeho téza je, akože v tomto, keď to na to stiahnem, že to, tá agrárna revolúcia akože umožnila, že sme sa namnožili ako myšky, že predtým nás bolo... Na celom svete nás boli milióny, že desiatky, maximálne stovky miliónov, zrazuje nás miliardy, čiže sme sa namnožili vďaka tomu. Mohla sa znížiť akože kvalita života jednej myšky, ale je viacero myšiek. No ale momentálne, čo bola tá ďalšia revolúcia, technologická revolúcia, priemyselná revolúcia, nech to už je čokoľvek, tak tá nás oslobodila z toho agrárneho, lebo počas akože tej agrárnej epochy každý ďalší človek znamenalo menej pre ostatných. Že plus, minus, akože o trošku menej. Preto sa ľudia dívali cez prsty na niekoho, kto mal 4 deti, 5 detí, lebo to už bolo také, akože, že uberáš nám všetkým. Dnes sme ale opäť v svete, kde každý ďalší človek znamená viac pre ostatných, že to si málo kto uvedomuje, ale stále sme v tom svete, že každý ďalší človek obohacuje tých ostatných. No ale to bohatstvo, ten nevysvetliteľný naraz bohatstva nás oslobodzuje a my sa vracame späť k tým akože lovecko-zberackým manierom. A to je presne, že už sa začneme správať jak paviáni, že ty robíš 2 hodiny a potom čo budeš robiť? Hej? Že potom sa budeš len tak akože flákať, alebo budeš si robiť, čo chceš a ty už si ako pavián, lebo už môžeš, že už si najedený a nemáš akože tú existenčný strach, že neviem čo. A nás to oslobodzuje teda nielen v práci, ku ktorej sa vrátime, ale v cestovaní, že ľudia zrazu viac cestujú, ľudia majú záľuby, koničky, neviem čo. Ľudia striedajú partnerov napríklad, že máš sériovú monogamiu, že nemáš akože partnera na celý život. Takto, že nikdy to tak nebolo, že bol partner na celý život, len nikdy sa to nepriznalo, že formálne akože sa zatváril, že si jedným momentálne už aj tie vzťahy sa akože rozpletajú, čo je tiež opäť lovecko-zberacký modus fungovania, že tam boli monogamie, akože takto, že bolo hocičo, ale akože najčastejšie boli monogamie, ale sériové, že sa to ako po nejakých 5-10 rokov sa prestriedali. Čiže jeho teza je, že to bohatstvo nás oslobodzuje z toho farmárskeho usporiadania.
Pripútania
k prírode. Áno, a hoci ktorý aspekt si zobereš, cestovanie, prístup k práci, vzťahy a tak, tak tam sa vrácame k tomu naozaj, čo bolo v tom akože lovecko-zberackom
hode. Digitálni nomádi sú zase...
No presne, nomádi. Akože to bola úplne prirodzené, že lovci a zberači, že menili to prostredie, že oni sa posúvali teda, lebo lovci a zberači, keď to vyzbierate, tak na to, aby sa to znova narastlo, aby sa to znova vrátilo, aby to bolo dlhodobo udržateľné, tak sa presunuli a znova lovili a zbierali kde si inde a robili minimálne krúh. Hej.
A tým pádom vlastne neboli až tak naviazaní na nejaký štát alebo na nejakú takúto silovú hierarchickú štruktúru, čo sa nám vlastne vracia. Že podľa mňa digitálny nomád alebo akýkoľvek nomád, ale teda v dnešnej dobe sú nomádi väčšinou digitálni, sú podľa mňa najslobodnejší ľudia, pretože v podstate v každej krajine sú turisti, kde sa k ním správajú dobre, lebo turisti míňajú peniaze. A vlastne majú najmenej byrokracie, najmenej akýchkoľvek problémov, najmenej interakcií s úradmi. V podstate jediné, čo riešia, sú víza, povolenie na vstup do krajiny a ináč ako nechodia na žiadny daňový úrad, mestský úrad, sociálnu poisťovňu a tak ďalej.
Hej, tí digitálni nomadi sú prejav toho návratu k lovcom a zberačom. Akurát ja dúfam, že ten trend bude rýchlejší a masívnejší, lebo ešte stále niektorí ľudia rozmýšľajú v kontexte toho územia, že oni si myslia, že stále je dôležité to územie, obsadzujú územie a posúvajú, snažia sa posúvať tie fiktívne čiary na tých mapách a tvária sa, že to je ten štát. Napriek tomu, že my sme vo svete, že kde naozaj úplne zlomok ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve, zlomok tých ako fyzických molekulárnych zdrojov potrebuješ na uživenie tých ľudí a dnes z dnešnej ekonomiky je o mnoho dôležitejšie, čo tí ľudia akože produkujú, často nehmotné tie služby a tie produkty, ktoré nie sú už naviazané na tie konkrétne, na tých konkrétnych farmárske celky, ktoré sú naviazané na nejakú pôdu.
Mne sa páči v tomto knižka Sovereign Individual, ktorá bola napísaná v roku 1999, predikovala kryptomeny a vlastne presun moci od tých národných štátov práve vďaka internetu, že ľudia tie svoje obchodné vzťahy budú presúvať z kamenných ofisov a z obchodov a prevádzok a budú ich presúvať vlastne do internetového priestoru a oni teda predikovali, je to kniha predikcií budúcnosti z roku 99 a je zaujímavé, že teda vo veľmi veľa veciach sa trafili a mám pocit, že teda čítam popis súčasnosti. A jedna z nich je práve vlastne zníženie moci tých národných štátov vďaka tomu, že ľudia sa môžu presunúť do toho virtuálneho priestoru a tam produkovať, že nie sú vlastne viazaní na to, kde sa fyzicky nachádzajú. Takže uvidíme, či tento trend bude pokračovať. Ja si myslím, že áno.
No, musíme povedať, že nie každý má šťastie na to, aby akože v tej pozícii svojej životnej, tá, ako mu boli rozdané tie genetické karty, to prostredie, kde sa narodil, aby mohol akože sa prehupnúť do lovecko-zberackého spôsobu života. Ale zase na druhej strane musím povedať, že ono je to často, tá bariéra je v hlave, že v dnešnej modernej spoločnosti, za ktorú by som teda Slovensko už považoval, keď je človek zdravý, čiže to je dôležitá podmienka, tak má obrovské množstvo možností, ako môže žiť ten svoj život a tie rizika sú relatívne obmedzené. Že keď ste zdraví, tak tá strata toho, že vyskúšate niečo, čo nebude fungovať, je akože naozaj minimálna. A to ja už som si uvedomil ešte na strednej, že ja mám to šťastie, že žijem na takom mieste a v takom čase, že na to, aby som sa uživil, mi stačí robiť úplne základnú prácu, ktorej je dostatok a robiť ju pár hodín denne a či mám poistené ako ten downside, čiže není až tak o čo prísť akože tým experimentovaním a hľadaním toho svojho lovecko-zberackého spôsobu života, ktorý vám sedí.
Tak rovno poďme vyzvať ľudí na experiment. Ja som vlastne chcel ľuďom sprostredkovať skúsenosť, že sa to naozaj dá. A vymyslel som na apríl takú výzvu.
Volá sa, že nebuď čivava, alebo...
Neviem, ako sa ešte volá. Zatiaľ sa to volá výzva podnikavosti. A nie je to teda o tom, že založte startup, lebo vymyslíte neviem čo, bioštrikované merino šáliky alebo neviem čo. Ale je to sprostredkovanie vlastne tej skúsenosti, že človek zistí, že naozaj dokáže za relatívne krátky čas zarobiť. Výzva je teda na 10% svojho bežného mesačného čistého príjmu. Čiže nie je to ako nejaká, že keď neviem, koľko je priemerná mzda, čistá, tisíc eur.
Hruba tisíc.
Takže výzva je teda 10%, ale minimálne 100 eur. Uh-huh. Aby pre ľudí, ktorí nemajú príjem, aby teda mali nejaký cieľ a nesplnili ho automaticky. A ja si myslím, že je to oveľa jednoduchšie, ako si väčšina ľudí myslí, ale keď nemám tú skúsenosť, tak to nemám zažité, tak ja skúsim tých ľudí tým previesť, že bude tam nejaká diskusná skupina, kde sa o tom môžeme baviť a nie je to konkurenčná výzva, vyhráva každý, kto to zvládne.
Čiže to bude mať formu skupiny na tvojej
bude
stránke?
Bude to skupina, kde skúsim vyzdieľať nejaké moje poznatky, odpovedať na otázky, občas pošlem nejaké video.
Link na to dáme do popisu
áno,
tohto videa.
juraj.bednar.io/výzva a bude v popise. No ale pointa tej výzvy teda je, že je to teda založené práve na tom, že keď väčšina ľudí je natoľko produktívnych, že celú svoju prácu urobia za 3 hodiny denne, a keď lovci a zberači bez Excelu a browsera museli pracovať 2 až 4 hodiny denne v pracovné dni, tak si myslím, že zarobiť 10% príjmu nebude trvať 10% bežného pracovného času, čo je 16 hodín za mesiac, teda tých 10%, myslím, že 160 hodín.
Hej, 160, hej.
Čiže neočakávam, že to bude trvať ani tak zďaleka 16 hodín tým ľuďom. Myslím si, že tak za 4 hodinky, ak to robia prvýkrát, tak to zvládnu. A ešte teda cieľ je samozrejme urobiť to nejak inak ako tou prácou, ktorú robím pre zamestnávateľa. Hej, že nie je to, že prísť za šéfom a povedať, že OK, tak budem o 10% viac pracovať a chcem bonus, lebo to teda nie je ono. No a čo očakávam, že ľudia si odnesú tú skúsenosť, aj keď ste leniví, sa zapojiť do výzvy, alebo na to momentálne nemáte čas, tak moje očakávanie je, že ľudia zistia, že je to jednoduchšie a že vlastne ten návyk na tej mesačnej výplate, čo je podľa mňa práve prejav tej domestikácie, je založený na tom, že ľudia si jednak neveria, jednak chcú mať tú istotu toho stáleho príjmu. To je to isté, ako že máme všetci nastavený termostat na 22
stupňov. Vlastne robíš
stupňov.
Mentálne otužovanie. Chceš
presne
donútiť
tak
ľudí robiť mentálneho Wim Hofa. A to znamená, že keď už našli tú odvahu ponoriť sa do tej ľadovej vody, čo keby našli odvahu skúsiť akože zarobiť peniaze iným spôsobom, ako sú naučení. Že ako namiesto presne tých granul, ktoré nájdú v tej miske každý večer, že čo keby si sami pohľadali niečo, čo si ulovia počas toho dňa.
Presne tak. Takže uvidíme. Ja si myslím, že všetci máme v sebe trochu toho lovca a zberača. A
ono, to má aj taký argument, že keď si pozrieš na toho psa, domestikovaného psa, teda na vlka a domestikovaného psa, tak ten pes je hlúpejší. Že keď chcete akože narratívy, že prečo by ste sa do toho mali pustiť, tak akože precvičíte svoju hlavu a trošku zažijete akože život mimo svojho kontextu a svojich rámcov. Na chvíľku sa budete niekde cítiť ako hlupák, ale zase potom ako víťaz. Čiže podľa mňa to je nielen pozitívne ako z hľadiska akože mentálnej kapacity, ale aj z hľadiska aj pocitov, že človek niečo zažije, aj napätie, sklamanie a možno aj víťazstvo. A ďalší argument je, že sa vám možno pri tom podarí vyprodukovať nejaké aktivum. Že keď budete skúšať veľa vecí a vo veľa veciach zlyhate, tak možno na ten 100-krát nájdete niečo, čo začne fungovať a máte potenciál si vyrobiť vlastnú fabriku, ktorá ako keby vám môže dávať ten príjem bez toho, že by ste do toho museli dávať akože nejaké hodiny. A to je podľa mňa cieľom každého podnikania by malo byť toto, že si nájdete nejakú páku. To sa volá páka. To znamená, že niečo, čo šťuchnete a pohnete strašne veľa vecí, niečo, čo mu dáte málo svojich zdrojov a dávam to veľa iných zdrojov.
Je to presne taká páka. Ja si napríklad uvedomujem, že ak mi rastie produktivita, tak vlastne jedna možnosť je teda využívať tú produktivitu rovnaký čas a zvýšiť si príjem, ale podľa mňa oveľa zaujímavejšia možnosť je znížiť čas, ktorý venujem tej obžive, pretože keď sa niečo nové naučím, niečo vyskúšam a zrazu za hodinu dokážem vyprodukovať takú hodnotu, ktorá mi kedysi trvala 2 hodiny, a tak to môže znamenať, že sa mi zdvojnásobí príjem, ale môže to znamenať aj to, že budem pracovať polovicu času. A to je samozrejme na každom, že čo preferuje.
Neviem, či poznáš Navala Ravikanta. Poznáš Navala Ravikanta? Tak on mal na to taký hack, že už keď bol mladý, tak on vedel, akože mal cieľ, že chce byť veľmi bohatý. A ten hack jeho spočíval v tom, že on si dal hodinu, absurdnú hodinovú sadzbu. Že hoci čo robil, už od začiatku, napriek tomu, že nebol bohatý a ešte toľko nezarábal, tak si vravil, že tá moja hodina stojí, neviem, $5,000. A týmto spôsobom on bol schopný z toho svojho života vypudiť veci, ktoré neviedli k tomu jeho cieľu, že neviedli k nájdeniu tej páky a robil naozaj len veci, ktoré si myslel, že sú tak hodnotné, že povedú k tomu, že mu dajú tých $5,000 za hodinu. Že neviem, čo, kúpiš si niečo cez e-shop, nefunguje to a neviem, stojí to $100, tak on to neriešil, nevracal, neviem čo, daroval to niekomu. A lebo ten čas, on už vtedy mentálne si akože zadefinoval, že má takú vysokú hodnotu, že sa k tomu tak bude správať a nakoniec sa mu to podarilo. Že nakoniec mal pravdu, lebo tá budúcnosť mu potvrdila ako keby tú minulú stratégiu. Mm-hmm. A toto je niečo podobné, že ak si nájdete tú páku, tak akože to zmení úplne tú definíciu tej produktivity toho a definíciu toho, čo do toho musíte dávať. No.
Súhlasím. A ešte také uvedomenie, že podľa mňa pre väčšinu ľudí neplatí to, že viac investovaného času je viac vyprodukovanej hodnoty. Že myslím si, že veľa ľudí sú vlastne tak unavení, či už prácou, alebo predstieraním práce, alebo čímkoľvek, že to sú workoholici. Ja keď vidím, že niekto je workoholik, že maká 12 hodín denne, víkend, pracovný deň stále, a tak som presvedčený o tom, že je tak neproduktívny, ak to nie je veľmi výnimočný jedinec, že on vlastne ako keby sa snaží tým časom pretlačiť to, že vlastne nevládze robiť. Čiže ja keď vidím takého typického biznismena, ktorý behá z meetingu na meeting a nemá čas ti zavolať a má 100 zmeškaných hovorov, a tak ja ho ľutujem. Ja si nepoviem, že wow, že aký produktívny človek, ale ak teda sa neukáže opak pri tom, keď ho lepšie spoznám, tak väčšinou je to teda človek, ktorý má tak malú produktivitu a tak málo energie, že musí robiť viac ako iní ľudia, ktorí tomu venujú menej času.
No, to meetingy sú niekedy nástroje prokrastinácie, že nástroje odkladania tej ozajstnej práce. Ja mám podobnú skúsenosť, že ja viem, že akože tej naozaj sústredenej ťažkej práce, akože keď dám 2 hodiny za deň, tak ako to sa mi celkom podarilo. A to ostatné, akože odpisovanie mailov a takéto tie veci, to nie je tá ozajstná práca, ktorá potrebuje až toľko sústredenia a neviem čo. Ale ono je, možno je to individuálne. Ja poznám, určite, myslím si, že pár ľudí poznám, čo robia veľa a vedia robiť akože produktívne veľa. Ale tam treba zase povedať, že to väčšinou ide na úkor tých iných zložiek života.
A ešte je otázka, že ako dlho to dokážu robiť.
A neviem, či chcete byť ako niektorí mimoriadni ľudia, ktorí nemajú poriadny život, lebo sú mimoriadni. Mm-hmm. Čiže tam je vždy nejaký trade-off. Ale podľa mňa normálni ľudia, že tej práce, tej naozaj dôležitej a produktívnej práce, keď dáte pár hodín za deň, tak ako môžete byť so sebou spokojní. Ale niektorí vzhľadom na to, že zvyšok času musia predstierať prácu, nestihnú ani tú poriadnu prácu. Mňa ináč ešte jednu knihu spomeniem, že Ricardo Semler, 7 Days Weekend, že to mi otvorilo tak oči, že to je taký brazilský podnikateľ, teda pôvodne on je, myslím, že Rakúšan a v Brazílii mali obrovskú firmu, ale on mi otvoril oči v tom, že takýto pohľad, že každý hovorí, že toto sa dá robiť u knowledge workerov, že to sú akože ITčkári, ja tuto niečo píšem a neviem čo, ale že tam akože v tom priemysle, akože tam akože daj si pohov, že tuto sú staré dobré farmárske časy, tuto je vedúci, tuto je podriadený, ty budeš robiť toto, žiadna vlastná iniciatíva, žiadna flexibilita v čase, budeš tu od 7 do 9 a neviem čo. A on v tej knižke, to odporúčam si, alebo Maverick, to je jeho druhá knižka, si to prečítajte. A on mi túto predstavu rozbil na, lebo on má priemyselný továren 3000 ľudí a tam tí ľudia si robili, čo chcú. Robili si skupinky, aké oni uznali za vhodné. Väčšinou to skončilo v 6 členných skupinkách. Oni si rozhodovali o platoch, oni čítali súvahu toho podniku, oni si povedali, kedy prídu do práce a kedy odídu z práce. Že všetko veci, ktoré vy máte predstavu, že tam musí byť vedúci, farár, pán Boh, neviem kto, šéf, ktorý povie, že takto to bude, aby to fungovalo, tak to bude tak fungovať. Tak tam to nejak tak fungovalo samo. A to je, v podstate je to ekonomický argument, že my keď hovoríme, že socializmus nemôže fungovať, tak keď máte 3000 členu firmu, tak je to vlastne taký malý socializmus, kde predstierate, že ten socializmus môže fungovať. Že je nejaký vedúci, čo vie najlepšie pre ostatných, čo treba.
Centrálny plánovač.
A nemusí tam vznikať tá informácia, že nemusí byť nejaký vnútorný trh. No a on tam ako popisuje, ako pekne to fungovalo, napriek tomu, že to nemalo poriadne vedúceho a každý si tam robil, čo chcel. No,
no pri tom centrálnom plánovaní vo firme je podľa mňa problém práve tá mesačná výplata, že keď splním KPI indikátor, že som predpísaný počet hodín v práci, tak za to dostanem tú výplatu bez ohľadu na to, čo vyprodukujem. A keď majú tí ľudia napríklad podiel na zisku, alebo...
On to riešil presne tak, že mali, že obrovská časť toho platu bol vlastne podiel na zisku, alebo tá variabilná zložka. A tým pádom ty urobíš z tých zamestnancov vlastníkov. Že to je ako, že ten mentálny switch je strašne dôležitý. Že buď chodíš niekomu na pole robiť, akože chodíš ten desiatok si odpracovať, alebo robíš na svojom poli. Tak potom ako neukradneš ten zemiak a poriadnejšie vytrhávaš tú burinku. Lebo je to tvoje pole.
Hej. Tak toto...
Nebuď čivava, pripoj sa do výzvy. Nebuď čivava, pripoj sa do výzvy.
A ten stres a diskomfort je vlastne fajn. Je to niečo, z čoho máme dobrý pocit, že sme niečo zvládli, takisto ako si dať studenú sprchu alebo sa vykopať von, ako si písal ty v tom newsletteri.
Človek má na chvíľku pocit, že to nemusí zvládnuť, že naozaj, že je to naozaj a že to nemusí dopadnúť dobre. Lebo keď máte pocit, že vždy každý mesiac to dopadne rovnako a dobre, tak ako je to nuda a začnete to flakať. No.
Je to zase ďalšia inšpirácia u mňa v tomto je Antifragile od Taleba, čo je teda možno na ďalší dlhý podcast. Ja mám, myslím, aj epizódu podcastu o antifragilite, ale tam je podstatná vec, že všetko, čo je antifragilné, čo teda ľudské telo je, má rado variabilitu. Že nie je dobré mať rovnakú teplotu a stále rovnakú výplatu a rovnakých 8 hodín v práci, ale to, že sme vystavení tým pohybom a tomu chaosu, je dobré a umožňuje nám to zlepšovať sa, rásť, takisto ako keď si trháme svalové vlákna tým, že robíme kliky a dvíhame ťažké veci, tak nám narastú väčšie svaly. A tak keď sa vystavíme diskomfortu príjmovému alebo mentálnemu, a tak výsledok bude podľa mňa vo väčšine prípadov lepší, ako keby sme to nerobili.
To no je to aj potvrdené, nie? Že nečakaných 1000 eur je viac ako čakaných 5000 eur, ako čo sa týka pocitov. Hej? Že to, čo čakáš, je už zapracované a z toho toľko radosti nemáte. Takže preto aj mnoho tých podnikateľov si fičí na tom, lebo tá nečakanosť, to je veľká časť tej zložky. A myslím, že Taliby nači tiež vravel, že tri naj... most addicted, jak sa to povie po slovensky? Najnávykovejšie. Najnávykovejšie, lebo ma kritizuje, že tu po slovensky neviem rozprávať, čo je pravda, ale tak, čo už aspoň vás vzdelávam aj v cudzích jazykoch. Ale čiže tri najnávykovejšie veci na svete, že sú cukor, heroín a pravidelný plat.
Tak.
Myslím, že toto sme len otvorili tú tému. Nebuď čivava, séria začína. Pripojte sa k Ďurovej výzve alebo napíšte, čo si o tom myslíte, a v budúcnosti sa k tejto téme vrátime, keďže sa to dá ešte rozvetviť a rozobrať v rôznych iných oblastiach. A dovtedy teda zarábaj love.
Výborné.
Majte sa pekne.
Majte sa pekne.
Pekný deň.